habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo si toos idinkaga imaanaysa washington d c
waa fiidnimo axad ah habeen ee isniin soo gelayso bisha sebtembar ee sanadka kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com caawa dunida waxaa idinla socodsiinaya dahre cabdi axmed iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xaaladda cudurka covid-19 ee magaalada gaalkacyo xilli dadka uu soo ridanayo tirkii saddexaad ee xanuunkaasi.
tirkaa saddexaad ilaa iyo hadda isbitaalka waxaa soo jiiftay bukaanaha 47 qof. dadka muxuu ahaa geeriyooday oo rag iyo dumarba isugu jira, walow wax yar ay dumarku u badan yihiin waa 20 qof. waxaa biskooday oo recovery sameeyay oo aan discharge karin 25 qof. maantana waxaa noo jiifta 2 qof.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
shiqiiqaa abeera iyo waxaan go'aandhe jeexaayay jandhagaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeedaa wuxuu jiirku iga suuqmad jafka hawdka guuraha waxaan jabiska xooraayay wuxuu jeenay calafow libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiidaa wuxuu daba jadeenayay.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad ugu bogan doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
hogaamiyaasha adduunka ayaa toddobaadkan ku laabanaya magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay iyagoo diiradda saaraya kor u qaadidda dadaallada lagu doonayo in lagu xakameeyo isbeddelka cimilada dunida, isla mar ahaantaasina wax loogu qabto musiibada covid-19 taasoo sannadkii hore hogaamiyaashu ku qasabtay inay soo saaraan bayaano video ah oo la sii duubay. maadaama coronavirus uu weli uu ka sii soconayo dunida oo idil ayaa dadaallada lagu doonayo in lagula tacaalo ee tallaalka dadkii la rabay sidii la rabay aysan u qaadanin, waxaana taasi ay keenaysaa in qiyaastii 3 meelood oo ka mid ah 193 dowladood ee qaramada midoobay ka tirsan inay mar kale diraan video ay ku muujinayaan bayaankooda. laakiin madaxweyneyaasha qaar sida wasaarayaasha iyo wasiirada arrimaha dibadda ayaa la filayaa inay u safraan waddanka Mareykanka. Mareykanku wuxuu isku dayayaa inuu ka dhaadhiciyo hogaamiyaasha dunida inaysan iman New York si magaaladaasi iyo dhacdada golaha guud ee qaramada midoobay kulankooda uusan u noqon mid uu si weyn ugu faafo cudurka covid-19. inkastoo madaxweyne Joe Biden uu khudbad u jeedin doono golahaasi, waxaana taasi ay noqonaysaa booqashadii ugu horreysay ee qaramada midoobay uu ku tago tan iyo markii xafiiska uu qabtay. hase yeeshee waxaa la filayaa cid kasta oo gasha xarunta qaramada midoobay ee New York inay ku dhawaaqdo inay tallaalan tahay, inkastoo aan la weydiin doonin wax haddayna. kooxo burcada ayaa 18 arday ah oo laga abduubtay iskuul ku yaalla waqooyi galbeed dalka Nigeria, sida uu maamulaha iskuulkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta. John Hayab, maamulaha dugsiga sare ee iskuulka ardada laga qafaashay, ayaa sheegay in 12 arday oo ka tirsan iskuulka ay weli ku jiraan gacanta kooxaha burcada, waxaana uu tilmaamay in lacag madax furasho oo aan la shaacin in la bixiyo si loo sii daayo 8 arday, halka 2 kalena loo sii daayo caafimaad dare darteed. bishii hore kooxda burcada ayay sii daysay 15 arday oo ay hore u qafaasheen, iyadoo sidoo kalena ay sii daayeen tiro kale. qiyaastii 150 arday ayaa la laayahay kadib markii rag hubaysan ay bishii July weerar ku qaadeen iskuul ku yaalla gobolka Kaduna ee dalka Nigeria, waana afduubkii 10aad ee ka dhacay iskuulada dalka Nigeria ku yaalla tan iyo bishii December. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha soo socda wadahadal dhinaca telefoonka la yeelan doona dhiggiisa Mareykanka Joe Biden, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Faransiiska Gabriel Attal. arrintani waxay imaanaysaa xilli xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhexooga labada dal ay cirka isku sii shareereyso. Faransiisku waxa uu raadin doonaa sharaxaad ku saabsan baabi'inta dalab ay Australia ku iibsan lahayd gujisyada Faransiiska, kaas oo hadda ay ka iibsanayso Mareykanka, sida uu Attal u sheegay telefishinka BFM TV. dhinaca kale, Australia ayaa maanta difaacday ka bixida heshiiskii gujisyada Faransiiska, waxayna sheegtay in muddo bilaa ay Baris la wadaagaysa walaacyo ay ka qabto arrinkaasi ka hor inta aanay heshiis cusub la saxin Mareykanka iyo Britain. warkii dunida dhegaystayaal waa dhegaysta.
na mahadsan Jamaal Axmed Ismaan oo inada socodsiyay warkii caalamka halka naga socotaan waa VOA. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada magaalada Galkacyo ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo hirka saddexaad ee cudurka COVID-19. Agaasimaha isbitaalka Waqooyiga Galkacyo Dr. Maxamed Aadan Xuseen ayaa wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq uga waramay xaaladda COVID ee magaalada.
بسم الله الرحمن الرحيم VOA عادي عاد وما تنتهين دذلك قرحوا بضن ونراقب عن شغلات عاد كولي بضن وهذا الشيء اللي وعي كليه وإذا كما هذا علينا أنت كسكو وعرقتهن وهيك صدحات أيا وحب العضي صدح لي أغسط أو لبعك هوري هيك صدحات إلهي هذا إشتارك وحصوت شفتي بكانا فرتني تدوقف dadka muxuu aha geeriyooday oo rag iyo dumar bay isugu jiray walo wax yar ay dumar ku badan yihiin waa 20 qof waxa biskooday recovery sameeyo aan discharge kareen 20 qof maanta waxa noo jiifta 2 qof xaaladu guud waa saas dadkaas 47 qof ee waa mudug oo dhan khaasa inta muxuu aha maamulka Puntland hoosta maado istaakan oo adeego walo Soomaayo dhana oo adeegno meeray kale jeemeen halkaas u badan yihiin Galkacyo xaafada Israac ayaa aad ugu dadku uga badan yihiin in ka badan 20 qof Israac kaliya ka yimaadeen degmooyin kale oo ugu wareegsan localityska tan ugu badan waxa weeye waa Balay Busle
hirkan saddexaad wuxuu kaga duwan yahay hirarkii 1 iyo 2 ee horay ee u soo gaaray Soomaaliya
aad iyo aad uma santay waa su'aal runtii qaali ah hirkan waa ogtiin 3 August saynay sheegay boo bilowday waxyaalaha aan dareenay kamida waxa weeye dadka oo dhan rabnay aan la wadaagno waxna dhageysanaya waxa weeye hirkani waxaan ku aragnay daac kasta ayuu saameynayaa waxaan aragnay dadka daacda eberka jira oo sanadka aan gaarin weyn markaa dhashay oo qaba xanuunkan waa aragnay waxaan kale oo aragnay kuwa jira 95 sano marka cidna ma wadaafin waxa kale oo aan aragnay hirarkii hore wuxuu u badnaa xanuunku ragga oo leeyahay kasana ka weyn oo xanuun kala qaba hirkan waxa weey dadku dhan buu ku dhacaya laakiin dhalinyarada ayuu xataa saameeyay waxa dadku waxa weey dhalinyarada uu isticmaalay waxaan ka aragnay trendiga gabdhaha oo aan waagu hore aan aad ugu badnayn dumarka oo aragnay especially ayaamihii bilowga dadka noo imaanay dumarka oo xataa geerida waa ku jiraayo oo dhalinyara ah waxaana kale uga duwan yahay aan idin la waayeen waxa weeye xanuunkan calaamadihiisa awlan ku arki jiray hirarkii hore waxa moodaa inuu ka duwan yahay qofku sidoo xanuunada xanuunka uu la imaanayo oo xanuunka uu muujinayo waxa muqaal ahaan waxa moodaa inay ka khafiifsan tahay tii hore qofka waxaan ku arki jiray isagoo la taahaya oo leh muruqyada xanuunaya sayada sayada xanuunaya madax xanuun qeyra caadi ayaan leeyahay qofka hadda sheegay shay suugaayarta maxaa raacsan bimaana kelima inuu misna shidadu hadda ay badan tahay oo qof isoo saa oo admiis inuu ku leedan yahay baarxaysa isoo ku dhaafay oo tii Allaah u timid waxaan kaloo aragnay in calaamada awlan ay ka jirin aragnay oo ay ka mid tahay qofku inuu xataa maqalkii ama u beelayo ama u ka yaraanayo waa hore maxaan arki jiray urka inuu tago ama dhadhanka oo iyaguna aan badnay marka calaamadaha noocaas ah oo qofki isoo ku jeedo oo saxata cabashadii ay yartahay waxay noola ekaatay fasir ahaan inuu xanuunkan uu xuseynayo xagga maskaxda ila maskaxda ayaan waxaan ku garanaynaa waxaan ku micnaynaa sayn dad kale la xiriiro waxaan ka idana aan dareenay xagga isu gudbinta walow bulshadu ay soo ilaalinayaan xeerarkii inaan la isu gudbin ay soo ilaalin inay hadda aad moodaa xanuunkan sidee la isu qaadayo inay aad u badan tahay oo waxaad garanaysaa guryaha dhan waa la xanuunsan yahay dadku anaga nama wada yimaadaan qaar ka mid ah bay doonaan xaafadooda ku geeriyoonayaan xaafadooda ayaa laga aasayaa waad garanaysaa dadka muxuu aha caanka ah bulshada ka ah oo waayeelka ah rag iyo dumarba guryahooda ayaa ku xanuunsan baa waxaan ognaa qalada qaarkood in maalintii qofka asaga xanuunsan 100 qof inkay badan ay soo booqanayso waxaan sidaa markay suugeynta waxay noqonaysaa xanuunkiinu aad u fidayo marka bulshada waxaan ognahay in arrintan la wadaagayo waxa weeye xanuunkan waa xanuun dilaa waxaan inkiri karaa maahan goondaheena ayuu buu joogaa kuwaan qiimeyn jecleyn buuna ka qaaday marka fadlan wacyigelintii aan maalin kasta idin sheegno qaata
xanuuntan hadda loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 ku filan tihiin bukaanada idin yimaada?
Aad iyo aad waa su'aal qaali ah. Runtii xarun aad u weyn oo dhismaha cusub oo aan weli dhammaystirmin, qaybihii noo dhammaystirmay ayaan isticmaalla. Waxaa meeshaas noogun adeegyadii bukaanku u lahaan lahaa baan ku diyaarinaa, oo daweyn xagga daweynta wax ayagana diyaarno waa shaqaalihii ka shaqeynayay. Challengeina noogu daro meeshaan aga haysta waxa weeye waa oxygenka, isagana waxbaan la kufka anaa. Dowladdu waa nacaawisaa, wasaaradda yar caafimaadku uga mahadcelinaynaa, ganacsatadu waa nacaawiyaan, laakiin weli baahidii loo qabay si saxa looma daboolo. Ilaa haddana ilaahay nuguma ceebayn, ceebteeda waa astronomy. Waxaan ka wadaa yani ma jirta bukaan oo geeriyeeday oxygen la'aan, laakiin markasta challenging waa taagaya.
Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland waxay ku dhawaaqday in gobollada Puntland dhammaan laga hirgelinayo qaadashada tallaalka, bal gobolka mudug bulshada ma u diyaarsan yihiin inay qaataan tallaalkan ka hortaga xanuunka COVID-19?
Gobolku waa kambeyna badan baan sameynay hadda saddex laba maalmood ka hor. Sidowayaasha maxaa dowladda iyo gobolka mudug baana u qoday wasaaradda caafimaadka oo sidowahay inuu liid noo yahay. Aan u yeeray waxaan halkaa ku tashanay inaan meel marino waraaqdii wasiirka caafimaadka iyo wasiirka maxaa shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxay dowladda Puntland oo na faraysay in da qof kasta aan haysan sabab caafimaad inuu talaalkii qaato. Baanu warkaas ayaan gudbinay. Hadda isbitaalka hadda aan joogno oo kale dhammaanta iyo waraaqahaas wasiirka iyo dikreetada wasiirka iyo mid amar aanu waan farayo waan dhejinay. Qayb qayb baan u maray si aan u xusuusino talaalka inay tahay wax laga maarmaan ah. Ilaa waxa keliya aan wax ku waxan karo hadda waa ka hortag, dawo kale ma hayno. Marka arrinta noocaasa waa dhaqan geliday gobol ahaan hay-adaha dowliga. Waxaan isku ognahay qofkii aan haysan talaalkii sabab usoo qaadan karo inuu qaato, hadduu qaadan waayana de qofkaas waa qof u diyaar garoobay goobta shaqada inuu sameeyo. Sharciga dowladdu amarka lagu bixinay waxa weeye qofkii aan talaalkii qabin si xanuunkii loo yareeyo fididiisa waa inuu gurigiisa joogo. Marka qofka shaqaalaha oo aan qaadan ama hata wasaaradda caafimaadka waxbarashada iyo hay-adaha kale ee dowliga waa amar dowladdana soo saaray dekreta, annaguna haddaan nahay ofisariskii dowladda inaan meel marino ayaa waajib nagu ah.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Aadan Xuseen, agaasimaha isbitaalka waqooyiga magaalada Gaarkacyo oo u warramayay Cabdiwaaxid Macalin Isa.
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay kadib qarax lagu xiray gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buulo Berde. Qaraxaasi ayaa sidoo kaleeto waxa uu burbur xoog leh uu gaarsiiyey dhismihii garoonka, xafiisyada iyo sidoo kaleeto xeendaabka garoonka. Gudoomiyaha Buulo Berde Axmed Mahad Nuur oo V O eda la hadlay ayaa Al-Shabaab ku eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxa weerarkaasi Buulo Berde ka dhacay. Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O eda Beledweyn, ayuuna uga warramay xilliga Al-Shabaab ay qarxiyeen garoonka.
Waxaa ka dhacay waxaa soo galay qolalka Al-Shabaab ayaa soo galay garoonka gudihiisa, kuwaasoo qarxiyey hool ku yaalay meesha oo laga dhasay inay dadka ku nastaan oo hadda dow loo dhisay. Sidaa daraaddeed waxaa anagu tagnay, markaan tagnayna qarax kale oo yaalay gudaha makaasi meel matoor hortiisa yaalay, matoorkii oo yar ka mid ahaa oo soo jiiday ayaa qarax kale u dhacay. Qaraxaas ayaa shan qofood dhaawacay, midkii soo jiiday ugu khalisanaa, inta kale waa iska noolnool insha allahu tacaala.
Marka wax dhimashaa ma jiraa mise waa dhaawac oo keliya?
Maya, wax dhimashaa ma jiraan, wax dhimashaa ma jiraan, dhaawac qaliya waa.
Garoonka aad sheegtay in Al-Shabaab ay burburiyeen, soo ilaala ma joogin?
Ilaala joogtay oo waxaa laga yaabaa inay ciidamadan yani oo soo galay ay ka badneen. Sidaas daraaddeed ay waxaa ku dhacay miciisii midka uu ku gaaray garoonka.
Marka hadda burburka gaaray garoonka muxuu la eg yahay? Ma derbiga wareega, ma qololkii aad ku shaqeynayseen xafiisada, ma highwayga, muxuu yahay dhibka meesha gaaray intuu la eg yahay?
Marka qolal cusub bay ahaayeen oo markaasi la qalabay oo dadku ku nastaan halkiisii baxayaan ay markii soo galaan kulli wiilal uma shaqeeyeen oo way cusbaayeen. Cid ku shaqeysana ma aha, waxaa dhinaya xarita jarkii baa dhinaa. Marka inta aanan xariga laga jaranayn arrintan baadi ma garatay.
marka hadda garoonka ma shaqeynaya mise waxa way hawshii dowladmaad ku waystaagay
ma yaqaan waxa shaqeynaya maanta ayuu halka dhigay dowsa ka soo gooray waxa way ayuu dhacay in baaritaanka uu socday in dibka loo ku gaaray diirin dadrad diirin oo xishigaanka loo qabiyo amaankiis
marka waxa tiri qarax xal lagu sameeyay iyo saaki qarax diyaarsanaa oo dad ay ku dhaawacmeen ma laga yaabaa in meel kale qarax uu ku jiro oo laga yaabo in mar kale wax ka dhacaan
waxa la baarayaa waxaasi waxa la baarayaa waxaasi si uu qarax kale meesha ugu dhicin oo la isku hubiyo amaanta guud ee garoonka ayaa baaritaanka si badanno si meeshii amaanta ka sii diyaarto oo saxan oo isagu
marka dhibaato intee la eegay ku tahay dadka degmada buulo burte in garoonkii ay ku shaqeysanayeen maadaama wadooyinka ay ka xiran yihiin in la carqaladeeyo dhibaato intee la eegay ku tahay
wallahi wadooyinka ka tahay dad safar ahaa oo musaafir saaki isu soo diyaariyey in yacni ay bixi waayaan oo ay ku noqdaan guryahoodii kuwii kaloo guryahoodii kasoo baxay oo usoo socday magaaladana ay noqdaan oo diyaaradii ay noqoto yani dhibaato intee la eegay qof walba dareemi kara qof walba safar ku tahay safartiisii oo meesha nabad ugu tago ilaa qof walba jecel yahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada buulo burde axmed mahad nuur oo uu warramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
haatanna somaliland gadadleyda ka shaqeysata dekedda magaalada berbera ayaa soo dhaweeyey go-aankai maxkamadda sare ee somalilan ku laashay caymiska gaadiidka ee keligeed loogu xiray muddo sanad ah shirkadda amaano warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ka taagnaa cabasho xoog leh oo ay ka muujinayeen qaar ka mid a gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee ka shaqeeya magaalada berbera iyadoo sidoo kale cabasho taasi la mid a ay muujiyeen qaar ka mid a shirkadaha iyo dadka soo dejiya gaadiidka ee adeegsada dekedda magaalada berbera cabashada ayaa nuxurkeedu la xidhiidhay warqad ka soo baxday hay-adda caymiska somalilan oo dhaqangelkeedu ahaa 15-kii bisha sebtembar ee aynu ku jirno taasoo nuxurka ay xambaarsanayna uu ahaa in caymiska gaadiidka iyo shirkadaha gaadiidka kasoo dejiya dekedda magaalada berbera in ay isticmaalaan caymiska shirkadda amaana taas oo la siiyey muddo sanad oo ka bilaabmaysay 15-ka bisha sebtembar cabashooyinka soo baxaya kadib waxaa maxkamadda sare ee somalilan qoraal ay soo saartay maalintii shalay ay ku sheegtay in la laalay gebi ahaanba go-aanka ay hay-adda caymiska ee somalilan kootada ugu xidhay shirkadda amaana caymiska iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu soo saaray digreete madaxweyne oo uu ku magacaabay guddiga hogaaminta siyaasadda hay-adda caymiska qaranka somalilan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada waxaana guddidaasi oo ka kooban 7 xubnood looga dhigay guddoomiye wasiirka maaliyadda ee somalilan dr sacad cali shire iyadoo xubnana ay ka yihiin guddoomiyaha baanka dhexe cali cabdilaahi daahir guddoomiyaha hay-adda caymiska somalilan saleebaan cawad cali bukhaari ururka qareennada somalilan oo uu matelayo abuubakar sheekh maxamuud cabdi dalladda shirkadaha caymiska somalilan maxamuud nuur ducaale guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahim iyo ugu dambayn wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan sheekh cabdiraxmaan maxamed cali qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada berbera ayaa soo dhaweeyey go-aanka maxkamadda sare ay ku laashay kootadii caymiska loogu xidhay shirkadda amaana iyagoo sheegay muddo 4 maalmooda gaadiidkooda oo kaga xayiraa magaalada berbera saaka oo dalaga qaaday oo ay la soo baxeen
marka hore anaga magacaygiiha cabdilah cali waxaan soo dhaweynayaa maxaan ku dhacday ah caymiska in sidiisi hore laga dhigo oo si aynu meesha habsamida shaqada u socoto saaka lagana maarmay caymiskii aanaan taageersanayn iyo dowladda sharafta leh iyo ciddii ka qayb qaadatayba in la laalo ulaedadii waan la siiyey gacantaan ku haysanaa baabuurtaas waxay naga xanibnayd muddo 4 cishaada imikaasaa naga xanibnayd ilaahay mahadii saaka wanagaas waan la baxaynaa waana sidaanu doonaynay anigoo ku hadlaya afka gaadidleyda mukhallasiinta raalli kama nihin anagu gaadhigana aanu cashuurnay waxaana gaasfeer soo koraysa 3 habeen 4 habeen baanu gaadhigana gacanta ku haynaa dekedda berberaan si sharaf loo karaama ku jirto ugala baxnaa dowladda waynu shubna lacagtii xaq noogu leedahay waanu kaxaynaa macdar baanu geyn intaasoo ummadood baa kasii dheefta gaadhig yaraanu gacanta ku hayno mid leela mid macdara mid dibay kasoo iibiyey mid cashuurtay dowladdii aanu u shubnay cashuurteedii
shirkadda caymiska ee amaano ayaan iyadu ilaa hadda ka hadal arrintan iyadoo markaan isku daynay inaanu la xidhinana ay suuragal noo noqon weyday kadib markay ka jawaab waayeen telefoonadooda khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
magaalada Baraa weey caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa maalmihii ugu dambeeyay gaaray masuuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo qiimeyn ku sameeyay xaaladda amniga ee Baraa weey iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto halkaas Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
degmada Baraa waxaa gaaray maalmihii ugu dambeeyay saraakiil ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan wasiirro maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo xildhibaano dawladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale Baraa tagay xubno ka tirsan guddiga doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal mas-uuliyiintan ayaa Baraa u tagay sidii qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga degmada Baraa iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto degmada Baraa caasimadda Koonfur Galbeed gudoomiyaha degmada Baraa Umar Sheekh Cabdi Shafaana oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay mas-uuliyiintan inay u tageen degmada Baraa sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen degmada inay doorasho ka dhici karto
ayaa wufdigaas magaalada Koonfur ayaa wufdiga macna oo hoggaaminayo taliyaha booliska Soomaaliyeed general Xijaar ayaa maanaafayna iyo tiim oo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed runtii waxaa loo qorgalay xaaladaha guud ee magaalada iyo qaabkii magaaladan Baraa ee doorasho ugu dhici laheeday waxaan maanaan la kulmeen qaybaha bulshada qaybahooda kala duwan waxaa kaloo la sii kulmeen madaxa fasilka dowladda waxay kaloo arkeen manaa ciidanka xoogga iyo kan oo booliska iyo maamulka degmada qaybahooda kala duwan run ahaantii waxaa manaa dadka deegaanka ama Baraa dadka degan waxay u diyaar garoobeen inay manaa doorashada magaalada manaa si toos ay ugu dhici karto dadka badnaa manaa waxay diyaariyeen bulshada waxay diyaariyeen guryahooda iyo qaabkii manaa ee hoteeladii iyo xafiisyadii manaa dadadii ku shaqay lahaayeen iyo meel walba oo manaa ay degmada ay ka kooban tahay kulli iyadoo loo wada danyahay markay guddiga imaaneen inlogan wax ku arkaana
xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray degmada Baraa ayaa sheegay ciidamada AMISOM kuwa dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya inay sugayaan amniga magaalada Baraa isagoo intaasi ku daray in caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u diyaar garowday sidii loogu qaban lahaa doorashada qaybo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose
magaalada afarteeda gees meel kasta markaa ka tagtid waxaa ku muuqata dadkii caadiga shacabkii suuqii haddaa ismartid mana ma arkaysid wax xabad wato ama kal xabad dhacayso weliba waxaan dhihi karaa magaalooyinka qaarkooda ciidanka amni badan doorashana waa lagu qaban karaa maahane meesha ugu horreysa in lagu qaban karo oona u diyaarsan shacabkeeda amnigeeda meel kasta magaaladii waa amni marka in duruufaha ka reebi karaani ma aqaan oo dhihi karo Baraa maanta doorasho ma lagu qaban karo
waa gartay muddada aad ku sugnaydeen magaaladu ku dhex lugeyseen oo shacabka qaybaha kala duwan mala kulanteen adinkoo aan wax cabsi dareemin
waa maadsan tahay runtii magaalada meel kasta oo dalciis loo tago jalaani ha noqoto meelaha oo badda dhexdeeda ama magaalada suuqyada suuqa iyo meelaha qaarkooda annaga gaariga gacanteena ku wadanay cabsi annagoo nagu jirin AMISOMka waxay noo sameeyeen oo keliya elborka inaga qaadeen haddana elborka ina keeneen inta kale waxaana la joogeen ciidamada amniga weliba ciidamadan oo maaragtay gobolka shabeelada hoose loo soo tababaray
magaalada Baraa ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la geeyay ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo kuwaasi oo loogu talagalay xaqiijinta amniga magaalada iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso sidoo kale magaalada Baraa ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM kuwaasi oo iyaguna ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada Baraa si kastaba ha ahaatee magaalada Baraa waxaa ka socda qabanqaabada iyo diyaar garowga doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo qaybo ka mid a la filayo inay ka dhacdo magaalada Baraa Muxtaar Maxamed Atoosh v o a Baydhabo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo jeedinaya soona diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa dhammaadka toddobaadkina dhaafay gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii uu madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha ayaa gaashaanka ku dhiftay go'aanka madaxweynaha. Labada mas'uul oo isku haya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa mid kasta gartiisa u cuskanaya dastuurka. Hadaba maxay tahay waxa uu salka ku hayo khilaafkooda? Mid keeba ku taagan dariiqa dastuuriga ah sidii khilaafkooda u dhaawici kara hannaanka doorashada iyo amniga caasimada? Arrimahaasi oo dhan waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaa marti igu ah abukaate Daahir Maxamed Cali Daahir Carab oo ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. Garyaqaan Daahir Carab, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Noor, waa dhowahay, aada u mahadsan tahay
adiga mudan. Haddii aan yaro soo dulmarno khilaafka labadan mas'uul, waxa uu bannaanka usoo baxay kadib soo shaacbixidii kiiska gabadha la la'yahay Raq iyo Ruux Ikraam Tahliil. Marka yaa dastuuriyan awood u leh in hawshaasi uu kor kala socdo?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Noor, waa mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo dhegeystayaasha. Sidaan ogsoonahay hay-adaha dastuuriga ah dhammaantood haddii ay ahaalahayeen madaxweynaha, xukuumadda, baarlamaanka, awoodahooda waxa bixiyo dastuurka. Dastuurka ayayna mar walba ay tahay inay u hoggaansamaan oo ay ka shidaal qaataan, sida uu xiirinayo qodobka afraad ee dastuurka federaalka kumeeligaarka ah. Dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awoodahooda iyo shaqooyinka ay qabanayaan waa in ay noqdaan awoodo leh saldhig dastuuri ah. Sidaan ogsoonahay, madaxweynaha muddaxileedkiisu xilli hore u dhammaaday, baarlamaankana sidoo kaleeto muddaxileedkiisu waa dhammaaday. Dastuurku awood ma siinayo madaxweynaha iyo baarlamaanka marka uu dhammaado muddaxileedkooda. Xilligaasoo kaleeto waxaa laga doonayaa inay aadaan doorasho. Dastuuradii hore ee dalku lahaa jiray ayagu waxay qeexayeen in muddaxileedka hay-adaha dowladdu ama kuwa dastuuriga ah inta uusan dhammaanin 30 cisho ka hor inay doorasho aadaan. Arrintaas waxaa ujeedadeedu ahayday in laga fogaado inuu dhaco firaaq dastuuri ah, sababtoo ah muddaxileedku markuu dhammaado awoodda dastuuriga ah ee hay-adahaas ay leeyihiin halkaas ayay ku dhammaanaysaa. Maanta hay-adda kaliya ee awood dastuuri leh ee shaqo qaban karto weliba si xilgaarsiin ah waa xukuumadda, sida uu xeerinayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. Xukuumadda ayaa iska leh inay sii waddo shaqooyinkii horey u socday ilaa ay xilka uga wareejinayso xukuumad kale. Shaqooyinkaas waxay noqon karaan shaqooyin la xiriiro serviceka bulshada loo qabto ama adeegyada bulshada loo qabto oo uu kamid yahay ammaanka iyo adeegyada kaleeto maalinlaha ah ee xukuumaddu ay qabato. Marka cidda maanta dastuurku uu awood siinayo shaqo qaban karto oo awood dastuuriya leh waa xukuumadda.
Waayahay. Madaxweynuhu Khamiistii waxa uu soo saaray in uu ra'iisul wasaaraha shaqada ka joojiyey, ra'iisul wasaaruhuna arrintaasi waa u diiday. Labaduba waxa ay cogsanayaan qodobo ku xusan dastuurka. Marka madaxweynaha xilkiisa waa u dhammaaday, ra'iisul wasaarahana maaragtay waa muddo gaarsiin sida ay dastuurkaba ku xusan. Marka madaxweynaha xilka ma ka qaadi karaa ra'iisul wasaaraha?
Marka koowaad, waxaa xusid mudan madaxda dowladda marka ay rabaan inay go-aan soo saaraan ama ay dekreto soo saaraan waxay soo taxaan qodobo dastuuri ah oon alaaba ka tarjumaynin nuxurka dekretadaas ay soo saarayaan aan ka tarjumaynin. Waxaa xusid mudan in qodobada madaxweynuhu uu cuskaday dhammaantood aanay ahaynin uu ka tarjumayo dekretada uu madaxweynuhu soo saaray. Markaan intaas arrintaas hordhac ugu gudubno, wasiirka koowaad ama prime minister ka waxa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro muddooyinka baarlamaanka sidoo kale ay tahay kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro muddooyinka baarlamaanka baarlamaanka madaxweynuhu hatta xilliga muddooyinkiisa lagu jiro oo madaxweynuhu awood dastuuri u leeyahay awood u malahan inuu wasiirka koobaad xil ka qaado haba yaraatee inuu xil ka hakiyo xil hakin meel ay ku qoran tahay ma jirto xilna kama hakin kariyo xilna kama qaadi kariyo xitaa inta lagu jiro muddaxilaadka madaxweynaha hadda muddaxilaadka madaxweynuhu waa dhamaaday iskada wasiirka koobaad inuu xilka ka qaado ama uu shaqo ka hakiyo madaxweynuhu awood dastuuri ah oo maanta uu shaqo ku qabto ma laha muhimadu waxa waaye hal qodob oo dastuurka ka mid ah hal farqad oo dastuurka ka mid ah hal baragraaf oo dastuurka ka mid ah oo madaxweynaha awood siinaya markuu muddaxilaadkiisu dhammaado ma jira haba yaraatee taa micnaheedu waxa waaye wixii madaxweynuhu uu soo saaray ee uu ku sheegay inuu ku hakiyey awoodda wasiirka koowaad waxay ahaayeen waxyaabo dastuurka aan baalmarsan waxyaabo dastuurka baalmarsan oo madaxweynuhu uusan u lahaynin awood dastuuri ah xataa haddii madaxweynaha muddaxileedkiisa lagu jiro baarlamaanka keliya ayaa awood u leh in uu wasiirka koowaad kalsoonida kala noqdo ama kalsoonida uu siiyo hadda iskabada muddadii muddaxileedkii baarlamaankuna waa dhammaaday muddaxileedkii madaxweynuhuna waa dhammaaday marka madaxweynahana awood dastuuriya ma lahan baarlamaankiina iska dhaaf baarlamaan kalaa lasoo doortay oo bedelaya haddeerta
waaye waa mahadsan tahay doorka dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud jooga south sudan jubba dariiqaanka waxaan weydiin lahaa qodobka sagaashanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya waxa uu qeexayaa mid ka mid ah in madaxweynuhu uu magacaabayo xilka wasiirka koowaad ee dalka kana qaadi kariyo xilka wasiirka koowaad ee dalka markii ay soo jeediyaan ama uu waayo codka kalsoonida ee baarlamaanka haddaba su-aasheeda qaaska ah waxa ay tahay halkee wuu ka cuskaday madaxweynaha xilka joojinta uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Roble waa mahadsan tahay
aada u mahadsan tahay dhegeystahaas waa fahmay su-aashiisa waa su-aasha oo qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya uu isweydiinayo maadaama qodobkaas uu leeyahay marka baarlamaanku uu kala laabto kalsoonida waxaa laga wadaa muddaxileedka baarlamaanka inta lagu jiro iyo sidoo kaleeto muddaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro marka madaxweynuhu iskama bilaabi karo u malan lahaan awood inuu si toos ah wasiirka koowaad oo xil uga qaado mar haddii marka uu magacaabo ay lama huraan tahay inuu helo kalsoonida baarlamaanka marka waa su-aasha qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya uu isweydiinayo sidaas darteed marka madaxweynuhu go-aanka uu soo saaray ma jiro meel uu dastuurka ka waafaqsan yahay xataa haddii lagu jiro muddaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro iskabada hadda muddaxileedkiisu waa dhammaaday madaxweynuhuna ma laha awoodaha ku xusan xataa qodobka sagaashanaad ee dastuurka maanta ma laha maxaa yeelay muddaxileedkiisu waa dhammaaday waxay ahayd 4 sannadood oo ka bilaabanayso marka la dhaariyo madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay waajibaadka iyo awoodaha dastuuriga ee qodobka 9-aad ku xusanne waxay la dhammaatay markii muddaxileedka madaxweynuhu dhammaaday
waa mahadsan tahay kariiqan daahir dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا أحمد شق محمد وجو جارسة. وحن ربا إنا ويديو قريقان كلبس سؤالات. سؤال شو كبار وحوي خلافك ولا حي رئيس الوزراء إيو مدحينها سوماليا واحدة باللغة ماهن أو مدحينها فرماجو إيو رئيس الوزراء روبلك مبلا ونن وقت دير أيوسو السعودية وإنتي وجري مامل كبربك كدي الدولة دي لسنين أيبا خلافك وجري. سو قريقان وحن ربا إنا كويديو خلافك مركز تصانع نقضاء إلا وده مسؤول ودنك أغسطس فريعة كده حتوشة ما لقي كرا دستورك سوماليا يعني هذا الجري دولة سوماليا يكوي كور أي كل أقمان بس سبب أوه إلا وده مسؤول مركز أي إسقاطان ما لقي كرا سؤال شكو بعض واتس طلبات وحوي وحن أجن هاي مدحينها أيام مجاعب رئيس الوزراء الوزراء مركز كدي بوحان يقولها شعبك مدحينه مجاعب رئيس الوزراء أود مؤليه أو دستوري إن رئيس الوزراء أو مجاعبي قالها شعب كمان برلمانكو أي أنصحيين إن هلكي وأودي بي أو مجاعبي إنه يعني وكيريو أودها قاركود أو ده رئيس الوزراء وحد قبلا كرتها شقده نوعاس ين نوعاس ين نوعاسة شقده تاع نوعاس ين نوعاسة أنا ما قبلا كرت لابد السؤال ده ربي إنه ويديو قريقان كأني قفلة إن جواب تدو صحنا ونصين دون وما سنتي فيو
لكن استاذ سوى مادسيني المركز كوباد دستوركو سبب ما اوياي خلافات كسون ونقضي مدحظة استاذ مركز جواب تيدو حوا مايا دستوركو وعدي هاي وضبط دستوركونا وعديهين وحي اوباهم فسرادنا وحلقي كرا محكمة دستوركا dibaatada ugu weyn ee haystamaanta waxa weeyahay adab badan ee dastuur ah oo kaalin mugla ka qaadala xalinta khilaafaadka maanta taagan ayaan la dhisin ee macnaheedu waxa tahay markii hore ba dastuurku wuxuu si saadaaliyay inay iman karaan khilaafaad dastuur ah oo ku saleysan wadobada dastuurka ku saleysan ee xaalay wadobada استيابة كالدوانا نفهمي كرا فسرات قضبة ايالو كالدوانا كرا ربطان كا دادك مدحض ايا كالدوانا كرا مركا دستور قحوسي سادالي اني ما كران خلافات دستوريا وهي ادها قران كا يكو دستوريا دحمرو حسياش وحوتي دي هنام لوحاليو مركا دولة بادن هي ادب بادن ودستوريا oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadkaas oo maxkamadda dastuurka ay ku midtaayeen dastuurkaas markii waxa waa in la dhistay ee marka dastuurku sabab u maaha khilaafaadka khilaafaadku waa sabab u ah faham darada dastuurka ee madaxda iyo sidoo kale to maqnaashay adab badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaad su'aasha labaad oo ah madaxweynuhu ma yareey kara awoodaha وزير كوباد ما دام أسوء ومركو ربصوم العربي مركو كوباد المدحلات كما دحوينها أنتو اللي قد شراء وزير كوباد أسيقى يأود لأنه صوم العربي مركو صوم العربي وإنه هلا وزير كالسوني ده بارلمان كإنه هلا وان حتي مركا مدحوينها كليا لغماء كيسين مقعابي ستيسي كالسوني ده بارلمان كأيو حلق كوها يا وزير كوباد مركو كوباد تاسوه مدحوينه ما يرأي كرو awoodaha waxa bixiya dastuurka awood kasto oo dastuurka ku qoran oo wasiirka koobaad uu leeyahay madaxweynuhu ma yareey karo maxaa yeelay asagu ma bixin awoodaas waxa bixiyay dastuurka waxa lagu yareey karaa kaliya in dastuurku wax laga bedelo awoodaha madaxweynaha awoodaha baarlamaanka dhammaan awoodaha ay adaa dastuurka waxa lagu yareey karaa ama lagu kordhin karaa in wax laga bedelo dastuurka kaliya ama sida
waatahay in aad iyo aad ma santahay in abukaate daahir arab in dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhaw
assalamu alaykum VOA magacaygu waa abd salaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdhugub ee gobolka mudug in griyaanka waxaan weydiinayaa tan iyo markuu soo bilowday khilaafka u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadihii kasoo kala baxay labada xafiis mid walba waxaa lagu soo qaadanayay qodobo ku jira dastuurka kumil gaarka ee dalka marka griyaano qodobada sidaan u jeenay waxay awoodo siinayaan labada dhinac marka ma waxaa jira maxaan ku iraadaa in dastuurku isku hor imaanayo ee farqadihiisa kala duwan mise waxa jira wax soo tafaahum leeyahay nin walba qodob kaasiga taageero iyo soo qaadanayaa ma eegiyo qodobada kale ee dhinaca hareeraha dastuurka ku qoran waad maasantii
Abdulsalaam Aadu Maasiixay saxwaayay madaxda qaranku madaxweynaha mudhiirada maadiye prime minister labaduba waxay soo qaadanayaan qodobada dastuuri ah oo mid walba oo doodiisa ku xoojinayay laakiin maalinta looma sheegin shacabka qodobadaas dastuuriga ah waxa ay sheegayaan waxa la dhahay markuu arko qodob hebel markuu arko qodob hebel qodobada dastuuriga waxaan rabaa inaan u sheego dhageystayaasha iyo Abdulsalaam Ustaash Suudi qodobada ay xuskadeen madaxdu ee dastuuriga ah ee dastuurka ku xusan kama tarjumaynin waxyaabaha iyo nuxurka ay xambaarsanayeen warqadaha iyo qoraalada kasoo kala baxay labada xafiis haba yaraatee dastuurku sida aan horey u sheegabo qodobadiisa iskama hor imaanayaan wuxuu baayaa kaliya si niyad sami leh si aqooni ku jirto si maaragtay sharci ilaalin iyo ixtiraamka sharciga ay ku jirto in loo dhaqan geliyo ay u baahan yahay wixii u baahan fasiraadne waxay ahayd in maxkamadda dastuurka la sameeyo oo la weydiiyo tafsiir ama fasiraad dastuuriga la wasado maxkamaddina maanta dastuuriga ayna ma dhisno waxaana sabab u ah isla madaxda qaranka ayaa laga rabay inay dhistaan ka howlgalaan dhismaha maxkamadda dastuurka marka arrimahaasoona waxay ku tusayaan in madaxda dowladdu aanay diyaar u ahayn ixtiraamka dastuurka iyo shuruucda dalka
waa tahay Cabdisalaam waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
Mar waa ku salaamay adigii dhammaan ba idaacadda V O A iyo abuqaataha barnaamijka martida ku ah magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed oo loo yaqaano Jubba waxaan idinkala soo hadlay magaalada Muqdisho waxaan aad ugu xumahay khilaafkaani qalbiyadeena jabka ku riday oo aan ka baqayn in dowladnimada yaraad aan haysanay inay naga burburto waxay ka hadlayaan sharciyo la burburiyo laakiin waxay moog yihiin inta jeer oo qalbiyadeena jabinaya hadday aan nahay shacabka Soomaaliyeed abuqaataha Carab waxaan rabaa inaan ku weydiiyo abuqaate marka xaalad noocaan wadanka uu ku jiro Soomaalina aad joogto maxkamadeedana aad ka warqabtay iyo sharciyadeeda aad ka warqabto u yaay tahay ama yaa la sugayaa in ay soo fargeliso dadkaani oo ay dadka qofkii qaldan sharciyadii u sheegto ay ku hagto cidii saxna leeyahay ma hibli ka saxantahay waa laga saxan yahay hawsha halka laga wadayaa go'aaminayaan sugeyna oo yaay tahay qofka aan u fadhin oo qilaafkaani sharciga ku qotoma ama ku saabsan inuu soo gabagabeeyo ama inuu soo xiro yahay tahay ka sugeynaa
dhageystayaadu ma sii ay su'aal fiican waayay khilaafaadka sida aan horeyba u sheegnay laba qaab ayaa khilaafaadka dastuuriga lagu xali karaa qaabna waxa waaye qaab aan garsoor ahayn in madaxda dowladdu ay wada fadhiistaan inay soo dhex galaan madax kaleeto sida madaxda dowlad goboleedyada oo kale in la dhex galo oo lagu xaliyo qaab aan ahaynin garsoor hanaanka kale ee wax lagu xali karo waxa waa garsoorka sidaan horey u sheegnay maxkamadda dastuurka oo dastuurka uu tilmaamayo in la dhiso ma dhisno laakiin fasiraada sharciga waxa sharcigu uu siinayaa mar hadday maqan tahay maxkamadda dastuurka maxkamadda sare ee dalka laakiin maxkamaddu ayadu ma doonanayso oo ma faragelinayso toos ma faragelinayso khilaafaadka dastuuriga ah ee hay'adaha dawladda ka dhaxeeyo waxa shardiya mid ka mid ah labada xafiis inuu soo dacwoodo oo maxkamadda soo weydiisto fasiraada qodobada dastuuriga ah ee la isku haya maanta marka waxa lagu maxkamaddu waxay kala saari kartaa marka ay soo gaarto dacwo ama marka ay soo gaarto codsi fasiraad qodobada la isku hayo ee dastuuriga markii soo gaarto ayay maxkamaddu go'aankeeda gaari kartaa laakiin maxkamaddu madaxweynaha iyo prime minister-ka oo iskhilaafay toos ma lahan
waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo adiga oo soo koobaya ra'iisul wasaaraha dastuuriyan xilligan magacaabis ma ku samayn karaa xil qaadisna ma samayn karaa gaar ahaan hay'adaha amniga
Ee dadow maasin tahay qodobka 103 ee dastuurku وأود الصين يا حكومتها رئيس وزراء ومدحوها هي إن السي ودو هو ليه هري أسرعي إلى أي كإيمان يسوع حكومة عصبة كإيمان يسوع حلف كلا وريكتو وضرب كاس مركي أن سفي عن وجنو وحيابها أودها حكومة السوق جلعي وحاكم إذا مر هدي أرين اعتماده أرين كسافسا أمن يجود حاسلوني يجود سامين كله هدي اعتماده وزير الكوبات وحاود اللي هاي إنه أرين ده طلاب كقاضو إسلامر كاسنة أو مجاعب السمايو حلك قادس نقصمايو ما دام أرين ده سامين كله ده هاي أمان يجود أو كم إذا هولي هري السعودي لقائد مدي وزير الكوبات
أدي أدي يا دمها سنتهاي قريقان داهر عرب كاسو وحا وها قريقان داهر عرب وكميد ها قريقان نذا كهول قلا مقالة ذا مقدشو وحا ومرتي يقوها برنامج كوعيتان كدقي استاها تضبات كان وحا نجعلها إنا نأمها دعلي سودو كلا دقي استياشي إنا قلا قيب قلا برنامج تاني تضبات كدن بي انتا نبدا مهود سوق مقلدونا برنامج كان وكلا وحا ندقو دافا يا سيدا إيو نبد قلي
adi ada yuma say nur xasan oo bukhara ayaan la socodsinay barnaamijkaasi wacitaanka dhageystaa waxaan ka dhageysanaysan Washington
aben wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka ee hidaha waa kan Ahmed Farax Ali Idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL baqul guuyo wax yar gudaha tan laga joogo dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kayma shareera oo hirmiyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan marmarna waaridka iyo warashada yar yar ay ku kala cambadaan taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraalada waayahaas ku abtirsada waxaa aad u yaraa meelaha lama deegaanka lagu suureyn karo hadiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badiyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan Luigi Roberti Brichetti wuxuu ahaa dalmareen Talyaaniga oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku soo caali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto wuxuu ahaa dalmareenkii kali ahaa ee ka gees ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkay qalinka la gaaray ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa waa ninkii masaajidkii weynaa ee Harar kaniisadda u rogay kadib 1887-kii magaaladaasi geyigii looga tagin jirayba markay u gacan galeen faasimo kanan oo u shaqeynaya boqorkii xabashida ee milixkii labaad la oran jiray isla markaasna ahaa boqor hayda sagaashe aabihiis intaa ka sokow isaga iyo ku ahlihiisa Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horeeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida Niyor Brichetti oo waayaha u shaqeynayay hay'ad la oran jiray Società Geografica Italiana wuxuu sabcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buugu u bixiyey Soomaaliya ee banaadir oo 1899-kii magaalada Meerana lagu daabacay baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa siduu u dhereysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhista sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa iska cadeynayso waxaa ka daraa iyaga oo raaxan ah duujoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey sida cawsha deerada dabataagta gorayada biciidka libaaxa wiyisha shabeelka yeyda haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso. dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. waa gabay ku beegan 1905 oo allaha u naxariistee uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan. tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafo ah ay maansada soomaalidu ahaan lahayd. waa gabaygii uu mari jiray goobtii jidbaara kadib goobtii daraawiishi ay sida ba-an ugu naafatay ee gumaysigii ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayey. maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor cismaan maxamuud oo gobollada bari ee soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen. maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay cashar galaan markay soo ceftaanna ay hawd iyo nugaar ku soo noqdaan gaalo iyo gaalo taabacna ay ka aarsadaan. hase ahaatee gumaysiyaashii ingiriiska iyo talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka warhereen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen. waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. dabadeed maxaa dhacay? daraawiish oo weli tubku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorkii usoo diray kaasoo markii rafuray laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aanu idinku baargelino marihina. markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dad ugu rafaaday hal daandheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaale oo muddo gaaban kadibba ay ku buraareen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. markuu ka soo yaro kabtay goobtii jidbaale iyo sulcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey fiinley gabaygiisan la baxay ee reer badiga uu kaga cabanayay. taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka soomaalida ee hadda lama degaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. bal ila eeg haddaba tiducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamaayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaa ku dhex sulcaalay iyo dhistii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yaray. bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxaayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen haraqii maska goodka abeesada iyo jili maskar ahaana ay u yaraayeen. wuxuu yidhi xagar tiqa jaleefan iyo qurac jinow waxeeraaya jiqtoolaha garool iyo sarmaan jarafku xiimaayo jin bacsurad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jowdheer qallalan jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh jiiq jiiq waxnudi jeel iyo yoocoo jirda badan jiroon iyo qaroon jaaful iyo seeli jisiqaa abeera iyo waxaan go-aanda jeexaayay jandharaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay. jafka hawdka guuraha waxaan jar iska xoorayay wuxuu jeenay calafow libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiidaa wuxuu daba jadeenayay. jardhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayay jaajuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga waxaan jaama gaarkii cabsida jimanka buurayay. wiyil joof la iyayey waxaan jirif ku keenaashay jidni qaba shabeelihi wuxuu igu jaraacaayay tuq waxaan u soo idi dugaag jarabutaynaaya jidbis haraqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jidifla oo duuban maska jiririqleeyaa wuxuu jiris igu dhaafay. hawkankii uu sulcaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdoo ka cataababa tudacyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax loo xamaqaadiyirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo wuxuu yidhi waxaan jiidha waa badi kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibindhow mooday haddaan boqor jawaabeyga iban uma jaldhaabeene jirku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegay jaankii badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan mara iyo jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanne waxse igu jirabay waa ninkii jooka ii lulay dhegeystayaal ramsi dhaqanka yeeduu maanta halkaa inoo joog waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay ilaaja oo inala socodsiiyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Markana nagula nasta heeskan macaan ee aan caawa idinkugu talagalnay.
caawa iyo dunida waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasanuud tan iyo kulanti dambe waxaa idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Achacha, 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 achac